Nelicenzēto vietņu bloķēšana ir viens no iemesliem, kāpēc ir iespējas aktivizēties un piedāvāt savus pakalpojumus tiem, kas ir saņēmuši licenci. Papildus tam ir jāsaka, ka ir vēl viens jauns tirgus dalībnieks, ļoti liels un atpazīstams Eiropā un arī citur pasaulē, kas arī beidzot ir legalizējis savu darbību un arī ir saņēmis licenci šeit darbībai Latvijā. Protams, mēs redzam arī pēc datiem, ka arī tieši klientu skaits, spēlētāju skaits pieaug. Protams, tam mēs arī šai informācijai sekojam līdz. Jāsaka tajā ziņā, ka interaktīvā vidē šīs ir ļoti stingri šie nosacījumi un kārtība gan par spēlētāju reģistrāciju, gan par to, lai nepieļautu, ka tiešām nepilngadīgas personas spēlē.